kunun société civile a ka responsable u taara déclaration kelen di Gao ka gouverneur ma. U ye mun de fu gouverneur ye? Barajal.
Gao marabolo lakanabaliya ale kɔni tɛ ka ban wa fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la fo an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan. A gɛlɛya ninnu dɔ la kelen ye mɔgɔ faga, mɔgɔ jaso, bagandaraki, mɔgɔw ni bɔnɛni, bingani walew, olu n'a ɲɔgɔnna caman olu de bɛ tilen ka kɛ Gao an'a lamini kɔnɔna na. O hukumu la société civile jɛkulu olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u ka nisɔngoya yira. O nisɔngoya taama nin kɔnɔ u ye sɛbɛn dɔ fana labɛn. O kɔnɔna na n'u ka laɲiniw b'a kɔnɔ fɛɛrɛw la ani weleweledakanw na ka ɲɛsin jamana marabagaw ma n'o ye Colonel Assimi Goita yɛrɛ ye président de la transition fo ka n'a se Gao marabagaw n'o ye gouverneur yɛrɛ ma. Abdul Karim Samba n'ale ye société civile acteur dɔ ye n'a bɛ organisation in kɔnɔna na ale de fana y'u ka kuma lasela ye an ka jɛ k'a lamɛn.
Kuma min fɔra an kɔni ka nin sɛbɛn nin kɔnɔ o tɛ kuma wɛrɛ fo kuma kan de don minnu lacira société civile fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Goita yɛrɛ ma a kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ anw ye walasa an ka se ka an ka hakili sigi an'an ka lafiya sɔrɔ. A ɲininen b'u fɛ de u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ ka yaala dugu kɔnɔ ni marifa b'u bolo n'u n'a man kan fo k'a bɔ an ka faso fini tabagaw la ko marifa ka minɛ bɛɛ lajɛlen na. Wa mouvement armé fana minnu bɛ dugu in kɔnɔna na n'olu fana bɛ ka yaala ni marifaw ye u ka sigi ka taa u dagayɔrɔw la i n'a fɔ u ni jamana faamaw bɛnna o min kan ani u ka fara ka to ka yaala ni marifaw ye dugu kɔnɔna na. Checkpointiw fana ka sigi sen kan dugu in fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ni tiɲɛni min kɛra dugu kɔnɔna na olu tigilamɔgɔw minnu ye tiɲɛni kɛ olu minɛni ka se ka nɔgɔya joona. Mɔgɔ dɔw fana minɛna farinya walew la ani tiɲɛnikɛ wale dɔw la olu fana labilala an t'a dɔn u bilala hakɛ min kɔnɔ ani lahalaya min kɔnɔna na an be fɛ ka faamuyali sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na. Guvɛrnɛra mɔgɔw fana tɔgɔla olu fana ka baara be yen nɔ operasiɔn minnu n'u kun b'a kɛ n'u k'a ma ko operasiɔn filijɔ ale jɔra u ka se ka ale fɛnɛ lawuli ka se ka sanga d'a ma kosɛbɛ ale ka se ka sigi a nɔ na. An ye nin sɛbɛn nin kɔni labɛn ni k'a di ɲɛmaw ma ɲɛmaw walasa olu ka se ka nin lase a laseyɔrɔ la u ka fɛɛrɛ fɛnɛ tigɛ a la tile saba kɔnɔna na. Ayiwa n'u ma se ka jaabi kɔni d'an ma tile saba in kɔnɔna na a be wajibiya an kan an ka fasodenya yɛrɛ an ka se ka jɔ an yɛrɛ ye ni ka se ka fɛɛrɛw tigɛ ani tabaliw tigɛ an yɛrɛ ye. An ka nin baara ɲi tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ ka hakili jigin kɛ n'a be fɔ a ma ko alɛrti ɲɛmaw ma
koyira a ka wajibi a ga ma kai kani bɔn lakkal na ta ka nagin kani bɔn lakkal.
Sɛbɛn fura laban na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tile saba di guvɛrnɛr n'o ye mara ɲɛmɔgɔ ma walasa a ka se ka jaabi dɔ lase olu ma olu min ye société civile ye. O ultimatum min dira guvɛrnɛr ma Abdalla n'ale ye Gao ka den n'a fɛnɛ bɛ baara kɛ Gao dugu kɔnɔna na a b'a ka hakilina yira n'a k'a fɔ ko tile saba yi kɔni tiɲɛna o ka dɔgɔnko yi na waati dɔ ka kan ka di ɲɛmɔgɔ ma walasa olu fɛnɛ ka se k'u hakili jagabɔ ani u ka se ka fɛɛrɛw latigɛ minnu be se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sagoya ye. An k'a ka kumakanw lamɛn.
Ne kɔni hakilina na u ye laɲini mun kɛ u kan k'u kɛ vraiman laɲini fɛn o fɛn fɔra u ka nin sɛbɛn nin kɔnɔ a bɛɛ nɔ be yen mɛ u fɛnɛ ka sabali 72 heures u ye 72 heures min di u k'a lajɛ u ka dɔ fara a kan paske laɲini ka ca tiɲɛ yɛrɛ la an be difikultew kɔnɔ mɛ 72 heures nin ka dɔgɔ dɔɔni donk u kun kan ka lajɛ ka kɛ au moins une semaine ou bien deux semaines si possible deux semaines yɛrɛ de ka ɲi pour que gouvɛrnɛmant fɛnɛ ka a hakili jagabɔ u ka laɲini min fɛngɛ na kuwa wala o kɔni de ye ne hakilina u k'a kɛ au moins deux semaines parceke fo tan fɛnɛ ka di an ka ɲɛmaw ma u ka sigi k'u hakiliw jagabɔ wala sinɔ vraiman 72 heures na a ka dɔgɔ yɛrɛ de.
Almahadi Maiga n'ale fɛnɛ bolola baarakɛla ye a bɛ Gao dugu kɔnɔna na a b'a hakilina t'a fɔ an ɲɛna k'a da ultimatum min dira guvɛrnɛr ma ale b'a yira na k'a fɔ a ma se mɔgɔw ka marshi kɛ walima ka to ka grɛvuw kɛ u bien ka wuli ka jɔw sabati pour ke guvɛrnɛr ka se ka marabolo gɛlɛyaw olu lase ɲɛmayaso ma walima ka fɛɛrɛw tigɛ. An k'a ka kumakanw namɛn.
Bon ni hakilila kɔni an ye jɛ an be ye jaabi sɔrɔ n'ale sɔnna parce que an ye 72 heures di guvɛrnɛr ma. Bon ne hakilila kɔni 72 heures kɔni a kaɲi ne hakilila kɔni parske cogo min na fagali be ka kɛ cogo min na tɔɔrɔ be ka kɛ o kɔni ne hakilila kɔni a kaɲi parske guvɛrnɛr yɛrɛ b'a dɔ hala ne sosiyete ma marshi kɛ ka taa guvɛrnɛr fɛ guvɛrnɛr yɛrɛ bɛ demande kɛ guvɛrnɛrma ma ko k'a fɔ ko Gao mogo tɔɔrɔla ale fana a ye ka baara de dɔ ma kana mogo toyi i ka sɛgɛn kana mogo toyi i ka dongo do i bɛ marshi kɛ i bi bɔ i b o kɔni a maɲi sa.
Inice Barajal, Gao VOA Bambara tɔgɔ la Pouba Karture.